Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca risalah makna tughut karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, dilengkapi dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita bahas tentang makna al-iman billah. Al-iman billah dijelaskan oleh penulis rahimallahu taala. Yang pertama adalah meyakini bahasanya Allah adalah al-ilah al-ma'bud, sesembahan yang berhak disembah semata dan tidak boleh menyembah yang lain. Ini poin yang pertama berkaitan dengan keyakinan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amal, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillah, memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tuwalihi, mencintai orang-orang yang bertauhid, berpihak dan loyal pada mereka. Dan yang kelima, tubghidu ahla syirki wa tu'adihim, adalah memiliki kebencian kepada dan ketidaksukaan kepada orang musyrik karena kemusyrikannya. Maka poin yang keenam atau catatan penjelas yang keenam, dan ini adalah di antara konsekuensi tauhid. Siapa yang mengesakan Allah dan meninggalkan kemusyrikan, tidak boleh tidak harus dia memiliki loyalitas, cinta dan pembelaan kepada para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertauhid. Demikian juga memiliki ketidaksukaan dan kebencian kepada orang musyrik karena kemusyrikannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang musyrik. Maka kita pun membenci orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengatakan ma'alayya ila nafsi, aku hanya mengurusi diriku sendiri, aku tidak punya rasa benci pada orang lain, aku tidak punya rasa tidak memiliki rasa tidak senang pada orang lain, aku tidak meyakini orang lain itu kafir meskipun dia nyembah Nyi Roh Kidul, meskipun dia Nasrani, Yahudi dan yang lainnya, maka kita katakan ya, hal semacam ini, sikap anda semacam ini berarti anda tidak kufur dengan tauhid. Karena kufur dengan tauhid min lazimihi, konsekuensinya adalah tidak suka dengan para musuh Allah dan benci dengan para musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kau jumpai di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, melimpahkan rasa cintanya. Itu rasa cinta, cinta yang dimaksudkan adalah mahabbah diniyah syariah, rasa cinta karena faktor agama, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir, meskipun itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, ataupun keluarganya sendiri. Maka rasa cinta yang tidak boleh dimiliki oleh orang yang beriman kepada orang kafir adalah rasa cinta karena faktor agama. Adapun rasa cinta karena faktor kemanusiaan, karena dia adalah bapaknya, karena dia saudaranya, karena dia adalah kerabatnya, maka tidak mengapa. Namun rasa cinta karena faktor agamanya, karena faktor kemusyrikannya, tidak boleh. Nah, itu harus hilang. Non rasa cinta karena jasanya, karena kebaikannya, maka ini normal dan manusiawi. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mencintai dan menyayangi pamannya Abu Thalib. Kemudian Allah berfirman, katakanlah in kana aba'ukum, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian takutkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian senangi lebih kalian sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Maka tunggulah. Tarabbasu artinya yakni intadhir, tunggulah apa yang akan yahillu bikum, menimpa kalian, sampai datang Allah datangkan ketetapannya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, kalimat ahabba ilaikum, lebih kalian sukai, menunjukkan bahasanya menyukai hal-hal di atas tidak mengapa. Menyukai harta, menyukai anak, menyukai istri itu tidak mengapa. Yang bermasalah manakala ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kalau cuma sekedar dicintai namun tidak mengalahkan dengan rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, tidak mengapa. Karena yang bermasalah adalah ahabba ilaikum. Maka Allah sebut mereka orang-orang yang fasik. Fasik artinya keluar. Yang dimaksud dengan keluar di sini adalah keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak harus ada loyalitas karena Allah, kemudian sikap tidak suka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya prinsip annasu sawa, semua orang itu sama saja, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Kejawen, itu sama saja, sama baiknya. Tidak ada yang kafir, semuanya orang yang beriman. Maka dia adalah orang yang tidak kufur dengan taghut. Inna may yakfur bi taghut, orang yang kufur dengan taghut adalah orang yang loyalitasnya karena Allah, kebenciannya karena Allah, dia suka karena wa ahabba fillah, dia sukai orang-orang yang Allah sukai, wa abghada fillahi azza wajal, dia benci orang-orang yang Allah benci. Maka ketika terpenuhi 5 poin ini tentang iman kepada Allah dan sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan kufur dengan tauhid, semua poin-poinnya telah dipenuhi, maka hadhi millatu Ibrahim, inilah milah Ibrahim yang alati safiha nafsahu man rahiba anha, siapa yang membenci milah Ibrahim maka dia adalah orang yang safi, maka dia adalah orang yang bodoh. Maka Allah Jalla wa'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimilati Ibrahim, dengan milah Ibrahim. Pengertian milah Ibrahim adalah ifradullahi bil ibadati wa tarku masiwahu, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan selainnya. Al-burtu fillahi wal-hubu fillahi, tidak suka orang-orang yang tidak Allah sukai dan mencintai orang-orang yang Allah cintai. Inilah milah Ibrahim. Dan milah Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagaimana Allah firmankan di surat Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, dan telah ada pada kalian teladan yang baik pada Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bersamanya? Kata At-Tabari, ar-rusul, semua para rasul yang lain. Bukanlah yang dimaksudkan dengan walladzina ma'ah adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim, karena Ibrahim tidak punya pengikut. Yang menerima dakwahnya Ibrahim cuma istrinya saja. Yang menerima dakwahnya Ibrahim cuma istrinya saja. Beliau tidak punya pengikut. Walladzina ma'ahu, dan para rasul bersamanya, idqalu liqaumihim, ketika Ibrahim mengatakan, demikian juga para rasul yang lain mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah. Ini bukan hanya perkataan Ibrahim namun perkataan semua rasul, karena walladzina ma'ah adalah para rasul. Mungkin ini perkataan semua rasul. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, dan telah nampak antara kami dan kalian al-adawatu wal bardha, permusuhan dan kebencian abadan seterusnya sampai kalian, kecuali jika kalian beriman pada Allah semata. inilah milah Ibrahim. Adanya membenci orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari mereka dan agama mereka. Maka siapa yang tidak berlepas diri dari mereka, orang yang beragama dengan di luar Islam, orang yang tidak bertauhid, tidak berlepas diri namun malah mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu mengantarkan ke surga, fa inna laysa ala millati Ibrahim, maka dia tidak berada di atas milah Ibrahim. Bahkan sungguh Ibrahim pun berlepas diri kepada bapaknya yang beragama dengan agama kemusyrikan. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah, maka setelah jelas bagi Ibrahim kalau ayahnya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah la'awahun halim, adalah zat yang adalah seorang yang awah, seorang yang senang bertobat, halim, dan seorang yang lembut. Halim adalah seorang yang tidak segerakan menimpakan hukuman, membalas orang yang menyakitinya. Inilah milah Ibrahim, mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Wahadi, ya, kembali ke atas kematan. Wahadi al-uswah, inilah keteladanan yang Allah ceritakan dalam firman-Nya di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat yang tadi telah kita baca. Uswah artinya qudwah, teladan. Dan awal-awal surat Mumtahanah Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian yaitu orang kafir. Maka ini dalil orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian itu orang-orang kafir, aulia, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Kalian berikan kepada mereka mawaddah. Mawaddah adalah khalisul mahabbah, adalah rasa cinta yang murni, tidak tercampur benci sedikit pun. Qad kafaru bima ja'akum minal haq, karena mereka telah kafir dengan kebenaran yang kalian bawa, yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan kalian. Antu'minu billahi rabbikum, supaya kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, jika kalian keluar berangkat betul-betul karena berjihad di jalanku dan mengharap ridhoku, maka janganlah kalian tusiruna ilaihim bil mawaddah, secara sembunyi-sembunyi memberikan kepada mereka al mawaddah, rasa cinta yang murni. Dan aku mengetahui bima akhfaitum wa ma a'lantum, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ungkapkan secara terang-terangan. Siapa saja di antara kalian yang melakukan hal itu, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Demikian sampai ayat di surat yang ke di ayat yang keempat. Hadza huwa tauhid, inilah tauhid. Inilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur dengan taghut. Mayakfi, tidaklah cukup dengan sekedar ucapan aku ingkari taghut, aku ingkari kemusyrikan. Namun Anda tidak mau melaksanakan hal ini pada perbuatan-perbuatan Anda dan tidak mau meyakininya dengan hati Anda, maka itu tidak cukup. Cuma akfur bitaruh dalam pengertian aku tidak mau melakukan kemusyrikan, aku tidak mau melakukan kemusyrikan namun dan tidak berdampak kepada hati, meyakini bahasanya kemusyrikan itu adalah pengantar neraka. Tidak kemudian dilaksanakan dalam perbuatan, yaitu mencintai orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang bertauhid, dan membenci orang-orang yang Allah benci, yaitu orang-orang musyrik, maka ini belum meninggalkan tauhid sebagaimana mestinya. Kembali ke atas, wa tauhidu amun, dan tauhid itu bersifat umum, semua yang disembah selain Allah dan dia rela disembah, min ma'budin, berupa disembah-sembah atau diikuti atau ditaati di luar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tauhid. Maka orang yang ditaati dalam maksiat itu tauhid. Penjelasannya, semua yang disembah selain Allah dan dia rela untuk disembah, inilah yang disebut dengan tauhid. Diambil dari kata-kata turyan, dan turyan maknanya adalah al-khuruju anil had, kelewat batas, melampaui batasan. Maka al-ma'bud yang disembah-sembah boleh jadi patung, boleh jadi berhala dan orang jika rela disembah-sembah. Demikian juga ulama yang diikuti tidak dalam taat kepada Allah, maka dia adalah tauhid. Oleh karena itu, orang yang mengikuti orang kafir, mengikuti orang-orang yang sesat, maka mereka tidaklah kufur dengan tauhid. Karena menjadi kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian jadi, yang dia jadikan sebagai patokan, maka dia tidak kufur dengan tauhid. Karena Allah wajibkan kepada kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti yang lain. Maka orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang-orang semacam ini wajib untuk kita durhakai dan tidak kita taati. La nuti'u illa bi ta'atillah, seorang muslim tidaklah taat kecuali dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, tidak boleh taat kepada makhluk jika itu menyebabkan kita durhaka kepada sang Khaliq. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk mentaati makhluk kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Jika dia taat kepada Allah, kita taati. Namun jika dia perintahkan kita untuk durhaka kepada Allah, maka kita tidak boleh durhaka kepada Allah dan menyetujuinya. Kembali ke atas, wa tawahid katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Tauhid itu jumlahnya banyak dan gembong-gembongnya ada 5. Yang pertama adalah syaitan, ad-da'i ila ibadati ghairillahi, setan yang mengajak-ajak untuk menyembah selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum, bukankah telah kusampaikan kepada kalian, ya bani Adama, wahai anak turun Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan, innahu lakum aduwwum mubin, ya setan itu musuhmu yang nyata. Surat Yasin ayat yang ke-60. Penjelasannya, at-tawaghitu katsiratun, tauhid itu sangatlah banyak, maka semua yang keluar dari taat kepada Allah itu tauhid. Ini definisi tauhid dalam makna yang luas. Kullu man kharaja an ta'atillah fawa tauhidun. Maka semua yang tidak taat kepada Allah, dia tauhid, karena dia melewati batasannya sebagai seorang hamba. Batasan seorang hamba taat kepada Allah. Maka siapa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tauhid. Dia keluar sebagai batasnya sebagai seorang hamba yang wajib tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti semua ahli maksiat itu tauhid. Dengan definisi semua orang fasik itu tauhid, semua orang kafir itu tauhid. Karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid adalah kullu man kharaja min ta'atillah. Semua orang yang keluar dan tidak mau taat kepada Allah. Kenapa dia disebut tauhid? Karena dia telah melewati batasannya. Batasannya seorang hamba, abdun. Ini seorang hamba itu batasnya adalah taat, nurut, manut, enggak ngeyel. Maka siapa yang ngeyel, siapa yang enggak mau nurut, siapa enggak mau patuh, maka dia telah keluar dari batasannya sebagai seorang hamba. Dan keluar dari batasannya sebagai seorang hamba, keluar yang paling parah, manakala akhirnya malah dia menghambakan orang lain. Malah dia dipertuhankan. Ini keluar yang sangat ekstrim dan sangat keterlaluan dari batasannya sebagai seorang hamba. Hamba yang harusnya menyembah malah disembah. Maka kalau pakai definisi ini, maka yang namanya tauhid banyak sekali. Orang fasik, orang ahli maksiat, orang kafir, semuanya adalah tauhid. Setiap orang yang keluar dari batasannya sebagai seorang hamba. Wa hadzal hasrulahu, maka beliau katakan, "Wah, ini tidak ada hitungannya." La hasrulahu. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Enggak bisa pakai angka. Namun ru'usut tawarit, namun gembong-gembong tauhid ada 5, yaitu yang keluar dia dari batasannya sebagai seorang hamba itu keluar yang keterlaluan, yang parah. Harusnya menyembah malah disembah. Harusnya taat malah minta untuk ditaati. Harusnya patuh dengan hukum Allah malah membuat hukum tandingan untuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid dalam makna yang luas itu artinya adalah semua orang yang tidak taat kepada Allah. Yang ini jumlahnya adalah la hasrulahu, tidak bisa dihitung. Oleh karena itu maka yang bisa kita bahas yang pokok-pokoknya, yang gembong-gembongnya saja. Yang pertama adalah syaitan, dan setan itu adalah akar semua tauhid. Akar semua tauhid adalah setan. Semisal syaitan tauhid manusia. Yang dimaksud dengan tauhid manusia, syaitanul insi, setan manusia. Siapa itu setan manusia? Alladzina yuhassinuna linnasi ibadata ghairillahi. Orang-orang yang menampakkan indah ibadah kepada selain Allah. Maka ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia nampakkan sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang luhur, warisan nenek moyang, nguri-nguri kebudayaan, sesuatu yang kemusyrikan, itu dia nampakkan sebagai satu hal yang indah. Bangsa yang besar adalah yang menghargai budaya leluhurnya, meskipun itu koteka dan sebagainya. Itu bangsa yang besar, melestarikan budaya leluhur. Maka mereka namai ibadah kepada selain Allah dengan nama-nama yang menipu. Mereka bolehkan orang untuk menyembelih untuk selain Allah, sesaji, bernadar untuk selain Allah, minta-minta berdoa kepada selain Allah, berdoa ilmauta dan berdoa kepada orang yang mati secara umum. Istighosa itu adalah berdoanya orang yang susah agar susahnya hilang. Kalau maka dia adalah bagian dari doa. Kalau doa itu umum, boleh jadi orangnya tidak susah, dia berdoa. Orangnya tidak susah, namun kalau istighosa adalah doanya orang yang susah. Utangnya banyak bertumpuk, kemudian dia berdoa, maka itu namanya istighosa. Dia sakit, minta agar sakit yang parah, kemudian dia mohon supaya sakitnya hilang, itu istighosa. Dia sudah bertahun-tahun, 10 tahun tidak punya anak, berdoa minta agar diberi momongan, itu namanya istighosa. Maka istighosa itu juz'un minat doa, bagian dari doa. Dan tentu oleh karena itu istighosa dalam pengertian ini hanya boleh untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. karena yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa ngasih momongan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian bisa melapangkan rezeki yang sempit hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang istighosah bi ghairillah, dia susah, dia sakit, minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kemusyrikan dan kebodohan. Kemusyrikan dari sisi syariat dan kebodohan dari sisi akal sehat. Berdoa ilmu dan minta-minta dan berdoa kepada orang yang telah mati. Yusawiruna hadza, mereka bolehkan hal ini, kemudian mereka namai dengan nama-nama yang bisa mereka gunakan untuk menipu banyak orang. Hadzi haula'i tawaghit, maka manusia semacam ini yang ngompor-ngompori orang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia adalah taghut. Nah, berkaitan dengan makna firman Allah di surat Yasin ayat yang ke-60 adalah larangan menyembah setan. Apa itu definisi menyembah setan? Maka yang dimaksud dengan menyembah setan adalah taat dengan setan. Siapa taat kepada setan, maka dia telah menyembahnya. Sehingga bentuk penyembahan kepada setan itu ikhtilaf, itu macam-macam. Macam-macam bentuknya. Maka penyembahan kepada setan ada yang sampai derajat kekufuran dan kemusyrikan, dan ada yang dunaha, di bawah itu. Berbanding lurus dengan bentuk ketaatannya kepada setan. Sehingga semua maksiat tentu adalah ketaatan kepada setan. Dan ketaatan kepada setan dan penyembahan pada setan yang paling parah adalah kemusyrikan. Ya, maka di sini, di kalimat-kalimat yang baru saja kita baca, beliau sampaikan definisi ibadatus syaitan, menyembah setan, yaitu setan jin. Maka pengertiannya adalah to'atus syaitan. Maka di sini terdapat isyarat bahasanya unsur penting dalam ibadah adalah taat. Unsur penting dalam ibadah adalah taat. Oleh karena itu mentaati ulama dalam mentaati manusia dalam aturannya yang merupakan maksiat, Nabi sebut sebagai bentuk penyembahan kepada ulama. Namun menyembah setan itu bertingkat-tingkat. Semua orang yang maksiat dia menyembah setan. Namun menyembah setan itu sama dengan menyembah setan, taat kepada setan itu tentu bertingkat-tingkat. Ada yang menghasilkan maksiat, ada yang menghasilkan bid'ah, ada yang menghasilkan kefasikan, dan ada yang menghasilkan kemusyrikan. Dan inilah yang bentuk menyembah setan yang paling jelek. Dan wa yusaidu, dan yang membantu setan itu adalah setan-setan manusia. Itulah ulama-ulama sesat, ulama-ulama su, yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Azza wa Jal. Lalu mereka menamai penyembahan kepada selain Allah dengan selain nama kemusyrikan. Mereka sebut dengan tawassul, mereka sebut dengan mencintai orang saleh, dan nama-nama yang lainnya yang khada'ah, yang menipu. Maka mereka-mereka ini, orang yang semacam ini, dia dalam min a'wani syaitan, adalah penolongnya setan. Dan Allah mengkabarkan bahasanya ada setan jin dan ada setan manusia. Dalilnya surat Al-An'am ayat yang ke-112. Syaitinal insi wal jinni. Setan manusia dan setan jin. Yuhi ba'du bila ba'din zukhufal qawli hurra. Yang sebagiannya membisik-bisikkan kepada sebagian yang lain trik, mengajarkan kepada yang lain trik untuk menyesatkan. Gimana trik untuk menyesatkan? Zuhufal qawli, kata-kata yang indah. Ghuran, namu itu menipu. Maka surat Al-An'am ayat yang ke-112 dalil bahasanya ada setan manusia sebagaimana setan jin. Sehingga ayat ini dalil bahasanya setan itu sifat dan bukan zat. Bukan ada zat tertentu namanya setan, enggak. Setan itu sifat. Melekat pada jin, jadilah dia setan jin. Melekat pada manusia, jadilah dia setan manusia. Dan di sini disebutkan bahasanya setan manusia disebutkan terlebih dahulu daripada setan jin. Wallahu a'lam, di antara hikmahnya adalah karena ngusir setan manusia itu lebih sulit daripada ngusir setan jin. Ngusir setan jin ta'awud dan bacakan ayat kursi. Setan manusia perlu membawakan kursi. Kamu keluar, jangan ganggu saya, jangan kuda saya, kamu enggak tak keprok kamu pakai kursi. Nah, ini baru pergi dia. Nun dibacakan ta'awud, setan manusia enggak pergi-pergi. Maka untuk bebas dari setan manusia itu orang butuh keberanian, butuh tidak pekewuh. Kamu jangan datang-datang lagi untuk kalau cuma mau ngajak-ngajak pada yang jelek. Butuh nekat, keberanian, menghilangkan sungkan, menghilangkan pekewuh. Itu untuk supaya terbebas dari setan manusia. Jangan datangi saya, jangan kamu kesini lagi, jangan kamu ajak-ajak saya untuk melakukan apa yang kau inginkan. Nah, ini butuh keberanian. Maka setan jin, setan manusia disebut terlebih dahulu pada setan jin. Setan jin gampang. Maka mereka setan-setan manusia ini membantu setan jin untuk menyesatkan manusia. Inilah tauhid jenis yang pertama, itu syaitan. Wamansara, dan orang yang berjalan dalam rombongannya syaitan. Firikabi syaitan. Hatta walau qalal insan, meskipun orang itu mengatakan aku tidak menyembah setan, maka kita katakan jika anda taat pada setan, patuh kepada setan, anda berarti menyembah setan. Syaitan abaita, mau ataupun anda tidak mau, anda adalah penyembah setan. Anda mau disebut sebagai penyembah setan atau tidak mau disebut sebagai penyembah setan, siapa yang taat kepada setan adalah penyembah setan. Maka untuk kemudian dapatkan label penyembah setan, itu tidak harus, oh iya saya lah penyembah setan. Tidak harus menerima persetujuan. Namun adalah yang jadi tolak ukur adalah kenyataan. Sedangkan yang tidak mau menyembah setan adalah orang yang menyelisihi setan dan durhaka kepada setan dan maksiat kepada ajaan setan. Dialah orang yang tidak menyembah setan. Akan tapi kota kuno boleh jadi menyembah setan itu sampai pada derajat kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Namun boleh jadi ada yang duna dalika. Duna di sini maknanya tahta. Ada yang kurang dari itu. Namun semuanya adalah ketaatan dan penyembahan kepada setan. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimallahu ta'ala, tauhid yang kedua adalah hakim yang zalim, yang mengubah hukum-hukum Allah ta'ala. Maka yang kedua, siapa yang hakama menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Dan ini bersifat umum, mencakup semua hukum, semua keputusan yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Hukum dan putusan bainan nas, di antara manusia, dalam khusumat wal munazaat, dalam sengketa dan perselisihan. Maka seorang hakim yang memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa, bil qanun, dengan undang-undang buatan manusia, ataukah dengan hukum adat awaitul badui, dan hukum adat yang dianut oleh orang badui, yang itu disebut juga nama lainnya adalah salum, wawunya adalah wawu tafsiriyah. Salum itu nama awaid al-badwi, hukum adat. Itu namanya salum. Yang ini dipakai oleh orang-orang badwi dan berbagai macam kabilah, dia berpaling dari kitabullah, maka ini adalah tauhid. Orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Dan mengklaim kalau ini adalah islah, usaha untuk memperbaiki dan untuk at-taufik bainan nas, menyelaraskan di antara berbagai kepentingan manusia, maka ini adalah dusta. Karena perbaikan tidak akan terwujud kecuali dengan kitabullah. Wa taufik bainan nasi wal mu'minin, dan mengkompromikan berbagai macam kepentingan di antara manusia dan orang-orang yang beriman tidak akan terwujud kecuali dengan kitabullah azza wajal, kecuali dengan aturan Allah azza wajal. Fa kaifa idza asabahu musibatun, maka bagaimanakah jika menimpa mereka satu musibah disebabkan kelakuan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu, mereka bersumpah dengan nama Allah, tidaklah kami berkeinginan kecuali memperbaiki wa taufiq dan menyatukan. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah tahu isi hati mereka. Berpanggillah dari mereka, nasihatilah mereka, katakanlah kepada mereka dalam diri mereka dengan perkataan yang berkesan. Tidaklah kami utus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, dan seandainya mereka ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu melakukan maksiat, mereka datang kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, niscaya mereka akan jumpai bahasanya Allah adalah zat yang menerima tobat lagi zat yang penyayang. Walau annahum, lau annahum, artinya seandainya mereka bertobat kepada Allah dan datang kepadamu, datang kepada Nabi, di sini berlaku ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka tidak ada kegiatan setelah berbuat maksiat pergi ke kubur Nabi. Seorang jika melakukan dosa, maka dia bertobat kepada Allah dan mohon ampun di tempat manapun, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak perlu pergi ke kubur Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh al-mukharifuna al-an, para penggemar khurafat saat ini, para penggemar khurafat, mitos yang tidak berdasar. Mereka para penggemar mitos mengatakan ayat ini dalil bahasanya pendosa hendaknya pergi ke kubur Nabi dan minta pada Rasul musamaha agar dimaafkan, dan adalah dia memohon ampun kepada Allah di dekat kubur Nabi. Ini perkataan al-mukharifun. Wahada kadhibun, dan ini adalah satu kebodohan, satu kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan agar beristighfar di dekat kubur Nabi. Para sahabat pun tidak ada yang pergi ke kubur Nabi untuk sekedar beristighfar di samping kubur Nabi. Mereka para sahabat bertobat kepada Allah fi ayyi makanin, di sembarang tempat. Mereka tidak perlu untuk pergi ke kubur Nabi. Sehingga datang kepada Nabi jauka itu berlaku saat masih hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya mereka berpaling, tidak mau tahakum ilaihi, minta diberi hukum oleh Nabi. Maka ini adalah isaah, perbuatan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka mereka perlu pergi menghadap Rasul, kemudian ya'tadzir, minta maaf di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bertobat kepada Allah. Maka kasus yang dibicarakan oleh ayat adalah orang yang menyelisihi aturan Allah dan aturan Rasulnya. Nah, menyelisihi al-mukhalafah fi haqqillah, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, itu diobati dengan istighfar. Sedangkan menyelisihi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terapinya adalah dengan pergi menghadap Rasul kemudian minta maaf kepada Rasul, wal afwi, dan minta maaf pada Rasul karena mereka telah melakukan kesalahan berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan mereka kepada Rasul berupa nanti tidak mau perkaranya diputus dengan aturan dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil, kalau orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, dia adalah taghut. Dalilnya ada surat An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tahu tidakkah engkau lihat alladzina yasumuna, orang-orang yang menyangka. Yasumun dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu punya dua makna. Terkadang maknanya yakin dan terkadang maknanya sangkaan. Nanti di sejumlah hadis kita akan jumpai yas'umu yang artinya yakin. Terutama ini banyak di hadis. Za'ama artinya yakin. Kemudian ada yas'umu yang artinya prasangka. Dan yas'umu yang artinya prasangka itu ghaliban. Biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Ghaliban. Itu adalah sangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka menyangka kalau mereka beriman, realitanya, kenyataannya mereka tidak beriman. Yas'umuna, dan ini yang dimaksudkan di ayat ini. Mereka menyangka beriman padahal mereka tidak beriman. Yas'umuna, mereka menyangka kalau mereka beriman, bima unzila ilaik, dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Yurituna ayatahakamu ila taghuti, mereka ingin agar diberi putusan hukum oleh taghut. Mereka ingin diberi putusan hukum oleh taghut. Maka apa itu taghut? Orang yang memberikan putusan hukum ya, tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Waqat umiru ayakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur dengan taghut. Kufur dengan taghut di sini artinya ya, tidak mau diberi putusan hukum. Tidak mau diberi putusan hukum dengan aturan, dengan hukum yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dolalam ba'ida, dan setan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, penjelasannya ini adalah dalil. Maksudnya, siapa yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Karena Allah mengatakan yuriduna ayataha kamu ila taghut. Dan taghut sendiri kalau dari tafsiran para ulama, ada yang mengatakan itu pengertian adalah setan, ada yang mengatakan maknanya adalah Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Pendapat yang lain mengatakan adalah dukun, karena orang-orang Arab masing-masing kabilah punya dukun yahkumu bainahum, yang memutuskan hukum di antara mereka. Perlu diketahui di masa jahiliyah, kahin, tukang ramal, dukun itu punya posisi yang strategis di tengah-tengah masyarakat. Mereka karena dianggap wong tua, wong pinter, itu kalau ada sengketa datangnya ke dukun. Ribut satu dengan tetangganya, satu dengan yang lain. Maka kemudian perlu ada penyelesaian. Maka penyelesaiannya sowan wong pinter, sowan wong tua. Maka datangnya ke dukun, dan dukun yang memutuskan perkara di antara mereka. Maka kahin di masa jahiliyah itu qadhi. Kahin di masa jahiliyah itu plus merangkap sebagai qadhi. Kalau ada orang sengketa, mereka jadi qadhi. Enggak ada orang sengketa, mereka jadi dukun. Kemudian yang ketiga adalah alladzi hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ini poin 2 dan 3 beliau bedakan ya. Kalau poin yang pertama, al-hakim al-jair, hakim yang jair, yang zalim, yang mengubah hukum Allah. Kemudian yang kedua ini adalah yang memutuskan perkara berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum yang telah Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang terjumus dalam kekafiran. Fal ayat, maka ayat ini hakamat memvonis orang tersebut dengan vonis, cap dan label kekafiran. Dan ini berlaku jika idza ta'ammadal hukma, jika dia bersengaja memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Wa ja'ala, dan dia jadikan pengadilan-pengadilan itu menggunakan hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan, bil qawanin wada'iyah, dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi syariat. Wa alqa, dan dia nihilkan syariat, dan dia batasi hukum syariat hanya berlaku untuk ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah adalah bahasa kontemporer untuk hukum keluarga. Nikah, kawin, cerai, nah itu ahwal syakhsiyah. Wa amal munazaat, adapun sengketa di antara manusia, kemudian pertengkaran, maka yuhakam fiha al-qanun. Yang memberikan putusan hukum adalah undang-undang buatan manusia. Hadza kafirun, orang yang semacam ini adalah orang yang terjumus dalam kekafiran. Wistasna min dzalika, dan dikecualikan dari hal ini, yang pertama ada dua pengecualian beliau sampaikan. Ya, pengecualian dari vonis kafir bagi orang yang memutuskan perkara berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Ada dua pengecualian. Pertama adalah orang yang memutuskan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan karena sebab ijtihad. Dia salah dalam ijtihadnya. Padahal dia adalah orang yang berhak untuk berijtihad, maka dia mendapatkan pahala, yaitu satu pahala karena ijtihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan. Karena keterbatasan dalil kemudian berijtihad, maka hukumnya demikian. Ternyata hukum tersebut menyelisih hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semacam ijtihadnya, misalnya ijtihadnya Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala tentang masalah khamar, di mana beliau katakan bahasanya khamar itu hanyalah yang terbuat dari anggur. Itu yang tidak boleh diminum dalam jumlah yang memabukkan ataupun tidak memabukkan. Adapun minuman keras yang terbuat dari non anggur, kelapa dan yang lainnya, maka itu baru tidak boleh. Kalau diminum dalam jumlah banyak akhirnya mabuk, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma minum 1 sendok 2 sendok, asal itu bukan anggur, dan cuma itu, dan itu cuma tidak bikin mabuk, ya cuma celkit-celkit atau pusing-pusing sedikit, itu tidak apa-apa. Demikian ijtihad Al-Imam Abu Hanifah, dan ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang punya sifat memabukkan apapun bahannya, tidak dibedakan anggur atau bukan anggur, itu khamr dan itu haram. Maka hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara anggur dan non anggur. Hukum dan ijtihad Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, karena keterbatasan dalil yang sampai kepada beliau dan faktor-faktor yang lain, beliau katakan bahasanya beliau bedakan antara anggur dan non anggur. Maka hukum yang beliau putuskan berbeda dengan apa yang Allah turunkan, dan ini pada dasarnya adalah kekafiran. Namun ini bukan kekafiran untuk Al-Imam Abu Hanifah. Namun ini adalah khata'un fil ijtihad, ketergelinciran dalam berijtihad. Kemudian yang kedua, orang yang memutuskan perkara berbeda dengan apa yang Allah turunkan dan dia sadar kalau dia itu orang yang salah, namun dia tetap putuskan karena hawa nafsu pada dirinya, atau karena tamak dengan harta, atau karena disuap. Namun dia sendiri meyakini kalau wajib memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dia meyakini hal ini, dan dia meyakini kalau dia salah, maka dia adalah seorang pendosa dan seorang yang berbuat maksiat, pelaku dosa besar. Namun bukan kekafiran. Kemudian yang keempat, alladzi yad'i ilmal ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa depan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah firman Allah taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib, Allah tidak nampakkan dan bocorkan gaibnya kepada siapapun. Penjelasannya mereka itulah dukun. Maka dukun adalah taghut. Ya, tidak boleh kemudian dukun ini dimuliakan sebagaimana masa jahiliyah, sehingga kita minta dihukumi, diberi putusan hukum kepada mereka. Dan tidaklah boleh pergi menghadap mereka dan bertanya kepada mereka, karena ada sebagian orang yang pergi ke sowan dukun idza du'alahu syai'un, jika ada barangnya yang hilang. Bertanya kepada mereka tentang alladzi du'alahu, tentang barangnya, hartanya yang hilang. Atau datang pada dukun bertanya tentang siapakah yang menyantetnya, siapakah yang mengirimkan sihir kepadanya. Atau bertanya kepada mereka tentang keluarganya, jika mereka itu jauh dari keluarganya. Karena dukun diyakini punya topeng gaib. Maka ditanyai gimana, apa yang dilakukan oleh keluarga saya, selingkuh atau enggak, tolong teropongkan. Mahalatum, apa kondisi mereka? Atau bertanya tentang hartanya yang da'iah, yang hilang. Maka bertanya kepada dukun tentang hal-hal semacam ini. Rincian hukumnya ada dua. Yang pertama, fada yakfur, membatalkan iman jika percaya. Dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang pada dukun dan percaya dengan ramalan si dukun, dengan perkataan si dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud dengan percaya dengan apa yang dia katakan adalah al-am urida bil khas. Ma yakul, ma di sini isim mausul yufidul umum. Namun yang dimaksud adalah khas, adalah pertanyaan tentang hal-hal semacam itu. Adapun jika kemudian bertemu dukun, karena dukun ini pakdenya atau semacam itu, kemudian bertanya tentang kabarnya dan percaya. Gimana pakde? Sehat-sehat saja. Oh ya, saya sehat-sehat saja. Nah, percaya kalau dia sehat itu tidak membatalkan iman. Ya. Sehingga mayakul di sini al-am urida bil khas, sesuatu yang umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus. Percaya berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan perdukunannya, bukan semua pertanyaan. Kemudian yang kedua, wa in kana lam yusaddiqhum, jika tidak percaya dengan ramalan si dukun, maka tidaklah diterima salatnya selama 40 hari. Maka semata-mata pergi ke dukun adalah maksiat besar, sehingga tidak diterimalah salatnya 40 hari lamanya sebagai hukuman untuknya karena perginya dia ke dukun. Ini dua rincian hukum pergi ke dukun menurut penjelasan yang disampaikan oleh beliau pensyarah Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian berkaitan dengan dalil yang lain tentang masalah dukun, ada firman Allah di surat Al-Jin, illa man irtada min rasulin, atau masih lanjutannya ayat ya. Alimul ghaib, Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib, tidak Allah bocorkan hal yang gaib tersebut kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali rasul yang dia ridai. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi, maka sunnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di antara, di depannya dan di belakangnya rosodan pengintai. Sesungguhnya berjalan di depannya dan belakangnya rosodan pengintai. Penjelasannya ila man irtada min rasulin, kecuali rasul yang dia ridai. Rasul di sini mencakup rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka tentang sebagian kecil tentang hal yang gaib untuk maslahat manusia, di antaranya supaya sebagai menjadi mukjizat bagi rasul. Wa yakunu ma'ar rasul rasdun minal malaika. Ini berkaitan dengan bagian ayat yang terakhir, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasuda. Maka wa yakunu ma'ar rasul, dan bersama rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat malaikat yang mengawasi dan mengintai. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatil ghaib. Ya, Allah lah yang memiliki kunci-kunci atau gudang-gudang hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidaklah jatuh satu helai daun kecuali Dia tahu. Dan tidak ada satu biji yang ada dalam kegelapan bumi, tidak pula ada benda yang basah ataupun yang kering kecuali semuanya tercatat dalam kitab mubin, buku yang menjelaskan segalanya, yaitu Lauhil Mahfuz. Maka di sisi Allah Jalla wa'ala pengetahuan tentang hal yang gaib, baik gaib yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Yang dimaksud dengan gaib bersifat khusus adalah mafatul gaib, adalah kunci-kunci atau gudang-gudang hal yang gaib. Maka untuk gudang-gudang hal yang gaib ini tidak ada satupun yang tahu, sampai-sampai sekalipun malaikat yang dekat ataupun nabi yang sekaligus menjadi rasul. Dan yang dimaksud dengan mafatul ghaib, Allah jelaskan di surat Luqman ayat yang terakhir. Sehingga Allah mengetahui ilmu sa'ah, hanyalah Allah yang tahu kapankah kiamat terjadi. Allah lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim. Dan satu jiwa itu tidaklah mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Dia boleh jadi berencana, namun realnya apakah itu akan dia lakukan ataukah tidak, dia tidak tahu. Dan tidak ada manusia ataupun jiwa yang tahu di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Maka untuk hal-hal ini tidak ada yang tahu satupun kecuali Allah Azza wa Jal. Hadza fil ghaib, ini berkaitan dengan hal yang gaib. Ya, maka itu yang disebut dengan gaib khas. Kalau gaib am berarti hal yang lainnya. Hal-hal yang gaib yang tidak terlihat, yang lain boleh jadi apa yang terjadi di alam malaikat, alam jin, ini gaib untuk kita. Nah, atau gaib am boleh jelaskan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Inilah pengetahuan Allah yang bersifat umum. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Hadza ilmullah, inilah ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Namun wa ma'a ilmihi bi kulli syai', meskipun Dia tahu segala sesuatu, katabah hadil asya, maka Dia catat itu semua di Lauhil Mahfuz. Maka Allah tahu pertama kali pada awalnya Allah tahu, wa ahata biha, bahkan tahu secara detail. Kemudian setelah itu Allah catat di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu sangat aneh manusia yang tidak berilmu dan tidak tahu namun tidak suka mencatat. Maka Allah yang tahu segalanya, wa ahata bi kulli syai', nah, Dia tahu segala sesuatu dengan detail. Itu pun punya catatan. Di Lauhil Mahfuz semuanya dicatat. Nah, orang yang tidak ahad tapi kulli syai, orang yang tidak ya'lamu kulli syai, kok enggak nyatet? Allah yang ahad tapi kulli syai saja nyatet, dicatat semuanya. Dan ini manusia yang tidak tahu apa-apa, ogah nyatet, tidak mau nyatet. Allah yang tahu segalanya nyatet, Allah catat. Meskipun bukan berarti Allah membutuhkan catatan, sedangkan manusia mencatat karena dia butuh catatan. Yang tidak butuh catatan saja punya catatan. Yang tidak membutuhkan catatan saja punya catatan. Lah ini yang butuh catatan enggak mencatat. Ini kan kebangetan, kan? Ini namanya kebangetan. Yang enggak butuh catatan punya catatan, yang butuh catatan dan butuh catatan enggak punya catatan. Nah, kemudian yang kelima, alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. tauhid yang kelima atau gembong tauhid yang kelima adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia rela bil ibadah untuk disembah-sembah. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa man yakul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin." Dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa man yakul minhum," dan siapa saja yang berkata dari mereka, "Inni ilahun min duni," yang aku adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika, maka orang tersebut akan kami beri balasan berupa jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Maka untuk tauhid yang kelima atau pentolan tauhid yang kelima yang disembah selain Allah namun ada kaitnya, ada catatannya, yaitu radin bil ibadah, dan dia rela disembah-sembah. Maka kait atau penjelasan tambahan ini sangatlah penting karena menunjukkan bahasanya yang disembah selain Allah dan dia tidak rela untuk disembah-sembah, maka itu tidak disebut tauhid. Sehingga yakhuju, sehingga tidak termasuk tauhid, bidzalika, dengan qaid tersebut, malaikat, para nabi dan orang-orang saleh, para kekasih Allah yang saleh, tidak termasuk dalam tauhid karena mereka tidaklah ridha dengan penyembahan kepadanya. Bahkan mereka melarang ibadah kepada diri mereka ketika mereka hidup. Wa inna ma hasala hadza, namun terjadi hal ini setelah matinya mereka dan setelah perginya mereka, setelah mereka meninggalkan manusia. Kemudian i'lam, dan ketahilah bahasanya, kemudian kembali ke atas, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa'lam, dan ketahilah, annal insana la yasur mu'minan billahi illa bikufri bitaghuti. Ketahilah bahasanya, seorang itu tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah kecuali jika dia kufur dengan taghut. Dalilnya firman Allah taala, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah." Siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah. Kufur dengan taghut diletakkan di depan karena dia menunjukkan kalau itu syarat. Syarat sah iman kepada Allah. Maka siapa yang kufur dengan taghut dilanjutkan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil uratil wuthqa. Maka sungguh telah berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan awalnya ayat la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghay. Dan ayat sebelumnya adalah, atau yang terkait dengan itu adalah, la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghay. Fama yakfur bitaghuti. Nah, demikian lanjutannya ayat. Tidaklah perlu kemudian orang itu dipaksa untuk masuk Islam karena telah jelas al-ghay, kesesatan, menarus daripada petunjuk, dari petunjuk. Fama yakfur bitaghut, siapa yang kafir dengan taghut dan beriman pada Allah. Apa itu ar-rusdu? Ar-rusdu adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ghay adalah dinu Abu Jahalin, agamanya Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr ibn Hisham. Maka Abu Jahal itu bukan paman Nabi karena dia bukan bin Abdul Muttalib, namun Amr ibn Hisham. Yang dimaksud dengan tali yang kuat adalah syahadat la ilaha illallah, yang mutadhamminah, yang isinya adalah dua hal, yang berisi dua rukun, an-nafyu wal isbat, negasi dan ikrar, dan penegasan. Negasi yaitu meniadakan semua macam ibadah untuk selain Allah, dan ikrar dan penetapan, menetapkan semua macam ibadah seluruhnya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Penjelasannya yang dimaksud dengan al-urwah al-wuthqa adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah disebut juga dengan urwatul wuthqa, disebut juga dengan kalimatut taqwa, karena dia adalah syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak ada takwa kecuali orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Maka orang kafir yang tidak bersyahadat la ilaha illallah bukanlah orang yang bertakwa. Dan dia adalah kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid. Karena siapa yang membacanya dan merenungkan isi kandungannya, maka dia adalah orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan bertauhid. Kata bayan arustu minal ghai, sungguh telah jelas manakah arustu dan mana al-ghai. Apa itu arustu? Jawabannya berdasarkan dimatan adalah agamanya Muhammad alaihi salatu wasalam yang merupakan agama semua para nabi, itulah arustu. Sedangkan al-ghai adalah agamanya Abu Jahal, itulah agama semua orang kafir. Itulah agama semua orang kafir. Dan kemudian berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, maka dia punya dua isi, dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat. Rukun nafyi kita jumpai pada la ilaha, dan rukun al-itsbat kita jumpai pada illallah. Maknanya adalah kalimat ini menegasikan semua macam ibadah dari selain Allah dan menetapkan bahwasanya semua bentuk ibadah di dunia dan di akhirat hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Inilah makna syahadat la ilaha illallah. Syahadat tersebut meniadakan ibadah dari selain Allah dan menetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah adalah hak Allah. Sebagaimana firman Allah di surat Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada-Ku. Di sini jin disebut lebih depan, lebih dahulu, karena dia jin tercipta lebih dulu sebelum manusia. Adam tercipta dalam keadaan jin sudah ada dan banyak. Fal ibadah hakun lillahi. Maka ibadah itu adalah hak Allah. Tidak ada bagi satupun orang yang punya hak fiha dalam ibadah. Laisa min haqqi ahadin ayyubad, tidaklah menjadi hak siapapun untuk disembah selain Allah jalla wa ala. Dan demikian akhir dari membaca syarah Shalih Al-Fauzan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Kita break sebentar dan nanti akan kita lanjutkan dengan membaca as'ilah. Demikian wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.